Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň pehin paýhy tummany mawtum bolup sagatlandyrylan 2024-nji ýyl tamamlanýan mahaly dünýä türkmenleri günnegoryň beýik akyldarynyň 300 ýylyna bagyşlanan möhüm ýylyň edebi agramyna syn edýär. Bu tema boýunça ýazyjy we synçy Hudaýberdi Haly bilen söhbetleşip geçirýär. İki bölümden ibaret boljak nomatdaky gepleşikler tapgyryna ýylyň dowamyna ýurdun içinde we daşyna mawtum bolup sagyny hatyrlamagy gönükdirilen çäreleri nazar aýlap bu möhüm ýyl dönümini ýene bir gezek akyldarynyň eserlerinden erişargaç bolup geçýän gymmatlyklara diň salmaga çalyşýar. Biz ýylyň dowamyny may aýyny Praginiň 300 ýyllygyna bagyşlap ýöreti iki gepleşik taýýarlapdyk. Şol gepleşikler tapgyryny Özbegistanyň inteligensiýa wekili Komil Nurjonow, Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Harly, Abaşada ýaşaýan asly Awganystanly türkmen jurnalisti Şamir Daňuly Murady hemde Türkiýede ýaşaýan asly türkmen fehraly inteligensiýa wekili Abdurahman Düýüji gatnaşdy. Bu gepleşiklerden soňra Şamir Daňuly Murady noýabr aýynda Abaşanyň Minnesota ştatyna ýaşaýan türkmen diaspora wekilleriniň tagallarlaryny birleşdirip bu sebitde Praginiň möhüm ýyl dönümine başlap edebi jemgyýetçilik çäresini geçirdi. Ýylyň dowamyna möhüm tene bagyşlanyp başga da bir topar çäreler, şol hany halkara forumlar, ýygnaklar, aýdym taýly çykyşlar gurnuldy. Bu çäreleriň guramçylygyna köpden türkmen resmiýleri, daşary ýurtlardaky diplomatlar başy çeken bolsalardy, raýat başlangyçlary bilen guramlaşdyrylan çäreler hem boldy. Abaşanyň Minnesota ştatyna geçiren ýygnanşy hem şeýle çäreleriň biri boldy. Bu tema boýunça jemleýijik gepleşigimizde ýazyjy Hudaýberdi Haly ýene bir gezek bizi mawtumly Praginiň döredijilik dünýäsine syýahat alyp gidýär. Hudaýberdi gepleşigimiziň başyny hem belläp geçişimiz ýaly 2024-nji ýyl Türkmenistany Magtymuly Praga ýyly iglan edildi. Bu münasibetde ýylyň dowamyna bir topar çäreler geçirildi. Magtymulynyň şygyr tetirleri Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna ýanglandyryldy. Aşgabatda möhüm sene münasibetde oktýabr aýyna halkara forum geçirildi. Bu forumda daşary ýurt döwletleriniň baş tutanlary şol sana Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Praginiň döredijiligini wasp etdi. Elbetde Putiniň Praginiň eserlerinden nä derejede habarlydygyny ýa-da däldigini çaklamak aňsat däl. Ýöne muňa garamadan türkmen paýtagtyna geçen çäri daşary ýurt döwlet başdanlarynyň Praginiň hormatyny Aşgabatda ýygnanyşmagy gürrüňsiz möhüm waka boldy. Geliň söhbetdeşigi Magtymuly Praginiň 300 ýylyna bagyş edilen tutuş bir ýylyň gysga mazmuny bilen başlandy. Ýylyň dowamyny döwlet derejesinde hem-de raýat başlangyçlary bilen geçirilen çäreler Magtymulynyň alyny barmagy münasip bolup bildimi?
Magtymulynyň alyna barmak, onuň huzurunda durmak ören jogapkärlik. Belki de bütün ömrüň boýy oňa hyzmat etmek gerek. Ýön ilki bilen bir zada düşünüşelim. Magtymuly kim? Onun yübleyi, toyları, bu davaraları neyem üçün geçirliye? Ad üçün mi? Ya da başka yurtlarda şeyle şahırlar var. Mesela Özbekistan'a Novayi, Tacikistan'a Rudaki, Cami, Azerbaycan'a Gencivuyali şahırlar var. Büyük şahırlar. Bize de ne Magtymuly var deyip şunu görkezmek üçün geçirliye mi? Şu çeri neyem üçün geçirliye? Şu hakta bir düplü aydın rahat bolmadı. Oğlu ile biz Magtymuly paykas eyyesi, beyk akıllar diyer. Yani ol şahir derecesinden beyikti. Eğer de dini kitaplara seyretsek, mesela Tevrat, Zebur, İncil, hem Kur'an Kerim. Şol kitaplar durmuşun, yaşayışın kodeksi olup duruyor. Yani ol kitaplarda uğurluk etme, adam öldürme, kişi maşgalasına değme, zorluk etme diyen yali en mühüm, adamlarda en gerekli olan ideyalar, talaplar öne sürülüyor. Magtymuly şol talaplardan gelip çıkıyor. Şol talapları Türkmen diline, öz sade diline, öz halkına, öz milletine getiriyor. Şon için ol şahirden has beyikte olup duruyor. Şonun ulan birlikte ol hakikatten hem akıllar. Ol in yaşlardan başlap te ulu yaşta akıllara çenli yeterlik derecede fikir aydıp biliyor. Ma meselem şahirin can içinde diyen hoşusundan bir bint. Kömül. Sen bir bağırırsın. Her işe bir kızarsın. Büyürsem deyip gezersin. Jürmü usiyan içinde. Yani sen dünyanı alacak, dünyanı yedecek, dünya yetişecek. Yönü o zatlar sana yettirmeye. Sen bir yönüköy adam, yani başı eciz adam. Ona direkt sen rızkalın fikrini diyen, başkalı rozgarını eklemenin aladasını diyen, çağırlarını, özünü, koyu yaşatmanın aladasını diyen. şol aradalar seni nämelere mecbur edýär? Häzirki döwürde adamlar Türkiýe gidip ya da Russiýa gidip iklenç gözleýärler. Şol ýerden gazanç edýärler. Hut şeýle pikirlerim Magtymullo bar. Meselem Magtymullo ayrılma diýen eserinde şeýle setirler bar. Mestana yürüyün şen gayrı yurtlarda, ön ösün öz yılından ayrılma. Mağrur keklik de nevsim uğruna damı düşüp kanatından ayrılma. Yani dam duzok, çuvak gület. Halka sırın berip bar, sabır eylegil, bir sabırlık kim bir kâr. Her yerde olsanız nisibeniz var, bay boloy deyip izzetinden ayrılma. Ne görýäňiz mi? Nähili de bolsa, nähili agyr şertlerim bolsa, öz adamçylygyňdan ayrylmaly değerliňi ügüri diýär. Ine Magtymuly şu zatlar bilen biziň arnymyzda beýik bolýar. Eger sen hiç ýere gitmeseň, meselem aýdaly ýurdun öz şerti bilen oňuşsoň, onda nähil bolar? Magtymuly şeýle setirler bar. Magtymuly bugünüňe şükür eýle, Allah'ın kudretini görüp fikreyle, rızk üçün gam yeme, hakka zikreyle, edildi yazılın senden daş olmaz. Eğer de dövür varı daydılsa, onunla Magtymuly yine de göklün karlarının zalimliğinin artanlığına aydıya, para peşkeşin yukarılarının aydıya, şunlen birlikte de ol para keşe haram eyle, emma verme pulunu deyip fargıya. Yani görüşümüz yani Magtymuly'da bütün cemiyetin, bütün durmuşun ehli sapakları var. İn esası da ol bize savırlı olmağı, kanaat bilen yaşamağı uğradiyem. Sözüm nisihattır, bir kulak salsan, bendesi men sözü hridar bulun. Koyma özün yersiz bet cephalara, kim behra tapıptır bu cephalardan. Magtymuly yine şeyle pikirip yöne sürüye. Şu hizmetlere eğer bilen adam Magtymuly'nin huzuruna barıp biler. Yani onun ağzına, onun sözünün, onun paykasının ağzına özünü erkin hem parahat duyup biler deyip fikir ediyen. Biz akıldarın huzuruna dine şu yol bilen barıp biler.
Akçavr ayının Aşgabat'ta geçiren halkara forumunu Rus Prezidenti Vladimir Putin'in Magtymuly Prag'ı var adaydan sözleri gurrunsuz köp adamın ünsünü özüne çöktü. Bu çıkışta bilişimiz yali Putin Prag'ın adını gayta yanlış aytdı. Yönü şonu da onun dünya derecesini ikrar edilmeğine, yani bilinmeğine, tanılmağına belli bir derecede gıytaklayın olmasa koşunt koştu. Siz şol çıkış var adına emeler aytıp bilirsiniz.
Ben Putin'in çıkışına adatı formal bir siyasatçının boyunca yok bununla aradım. Siyavi ol, Suriye'de olan uruşlar var da. Suriye'nin diktatörü 175 min adamın gereksiz gitmeğine sebep olan adamın alıp barayan görüşü var da reportaj tayarlan jurnaliste havarça orden verdi. Şol ordeni de öz eli bilen şun döşünü daktı. Şunla birlikte Putin bir neçe doğru sözlü adamları türmeye bastı. Olurum içinde ölen adamlar var. Şeyde horluklar çekiye. Şol derecedeki adam ne edip Magtymuly'a golay olup biliye. O ne edip Magtymuly'a düşünüp onu övüp biliye. Beylik bir taraftan siyasatçılar mı da ama şeyli büyük adamlar mı da ama öz tarafına çekiyorlar. Özlerini hamana şunu uyuyan, şunu hormat uyuyan şekilde görküyorlar. Mesela Türkmenistan karışıklığını alan adını Safar Murat Niyazov payitahtın ortasındaki en esasi köçe azatlık prospektini Magtymuly'nin adında aktı. Şehit ve Şükrü Adallı şun iyi yani Türkmen Devlet Üniversitesi'ne de Magtymuly'nin adında akıp yine de bir gerek Şükrü Adallı. Olur şol adın, şol avraydan peydalanıyorlar. Şunu öz avrayları için, öz millete yakınlık hükmünü görküyorlar. Şunla birlikte olorun edýän işi düýbünden başga. Meselem, yine de Putin'in alıp barýan siýasatyna seretsek, häzir Ukrainada 4 milyondan gowrak bozgun var. Yani 4 milyon adam öz öý jaýyny taşlap ýurtdan çykdy. Olorun owalary, şäherleri tuzap galdy. Ol ýerde adam ýok. Ýine şeýle bir betbağıtçılık şeyle ağır yağday. Eğer biz Magtymula yüzünsek, Magtymulyň döwründe de şeyle bozgunluk bolupdyr. Adamlar onun oňa göçmeli bolupdyrlar, ýurduny taşlamaly bolupdyrlar. Magtymuly soňu dağı diýen goşgusyny üstünden iýilin göçenini niçik geçir halin senin diye. Yani şol millet gitse sen beýik dağ, sen nädip ýaşarsyň diye. Ine şol bozgunlygy, şol hilakçylygy Putin döretti. Ine şol adamam bugün kuwun ýenide Magtymuly arada gurrunga diýär.
Döwlet medpuwaty, Türkmenistanyň döwlet medpuwaty özüniň propaganda täherlerine eýerip, ýylyň dowamyna Magtymuly Pragynyň tersegine galdyrylanyny gaýtalady. Daşary ýurtlarda türkmen diplomatlary Pragynyň möhüm ýyl dönümine bagyşlap Türkmenistanyň wekilxanalaryna duşuklary, edebiýat aşamlaryny geçirdiler. Siz Pragynyň wagt edilmegi boýunça alınyp barylan resmi çäreler barada nähili pikirde?
Öz aýdyşymy alyp bilerim, ýaklaşy siýasat çäri. Aslında olsa çare değil de bir neticeli edilen iş. Mesela Hazret Şendi Magtymuly'nin akademik neşri yok, doğru neşri yok. Şunla birlikte şu geçirilen çarelere halk köpçülüğü katlaşmadı diyen yani. Dine belli adamlar katlaştı. Kıyınansa ben olur Magtymuly arada aydanlarına dine bir pikiri, umumi pikiri öne sürdüler. Yani Magtymuly akıldar, Magtymuly beyik, Magtymuly paykas eyyesi diyen yali pikirleri öne sürdüler. Magtymuly'nun cemiyetçilik pikirleri var. Magtymuly'nun ahlak arasalığı var da diyen pikirleri var. Magtymuly'nun terbiye var da diyen pikirleri var. Şolar yali mühim meselelere gelinmedi. Bunun öyle yöne bir geçirilen çare oldu. Elbette hiç zat olmadığından yine de şu çareler bu ne hilem olsa, haysi bir derecede de olsa şahirin yatlanmağına onun kaytadan okulmağına, ona ünüs verilmeğine ünüs çeker.
Raýat jemgyýeti Pragynyň 300 ýyllygyny nähili belläp geçdi. Resmi çäreleriň garaşsyz gurrun edilenine, ýagny resmi çäreler hasaba goşulmagyna türkmen halky öz akyldarynyň 300 ýyllygyny raýat başlangyçlary bilen münasip belläp bildimi?
Şu pikiri de aýratyn mesele ýok munda ortatmaň gowy sebäbi hakykatdan hem raýatda adamlaryň arasynda ol jemgyýet bolsa da ýa-da bolmasa da Magtymuly bolan sarpa ören ýokary. Meselem Anilya'da bizim iyileşimiz Yusuf Azmun tarafından dörödülüyen Magtymuly cemiyeti var. Onu Magtymuly'nun dostları diyerler. Yusuf Ağa şu yıl Anilya'da Magtymuly'nun dostları cemiyetinin bir masakatını geçirmek, onu davaralı bellemeyi niyet etti, onu bir neçerek aittı. Yönü Yusuf Ağa yarısız oldu. O çetelhana düştü, son yeni çıktı, yeni de neyasallık sebepli. Bunu ne derim eli yetmedi. İkinci bir taraftan Yusuf Ağa Hazır Anglia'da değil, eğitim Amerika'da yaşıyor. Amerika'nın Birleşen Ştatları'nda. Yönü böyle bir iyileşimiz. Hüt senin başta da ait geçişin yali. Şamir'dan gülü mıradı. O işler etti. Ol adam ne yasal Hazır. Onun sağlık yağdayı böyle bir gülü değil. Yönü şol yağdayını seyretmezden ol köp işler etti. Şunlulen birlikte Aşgabatda bol geçen çareleri yakından ýygyrlaýan adamlar var. Meselem bizim illeşimiz Akmurat Gurgunly, ol Şwetsiýada ýaşaýar. Magtymuly'nun yübleyi bilen bağırdan şıklayı çıkan kitabı alıptır, okaptır, yorunuptır. Hem ona öz neyaradiyelini bildiriptir. Şol kitap bari de ulusiyin yazıptır. Sebebi şol kitabı yine de önkü neşirlerde boluşu yali. Hiç bir saylanman seçilmeyen Yönü Magtymuly'nun adına berilen goşkuların ehlisinin giyirdilendiğini aydiyar. Şunun ne razı oluyor. Şu arada sıyın yarattır. Yönü ol öz sıyınını bir internet sahipasında koyaymasa onun anırı geçirip bilmiyor. Yönü her bir adımda şu bayramçılığı, Magtymuly'nun hormatını ne hiledir bir hizmet etmek, ne hiledir bir koşul koşmak hüvesi var. Taşırdakır ayetler şol hüvesiyle yaşadılar. Şunu görmek, şunu eşitmek hüt menin özümde ha ne hilidir bir buysun şem guvonç duyusun dörekti.
Kadir Allah'ım, Kadir Allah'ım senin dilim sen mühür. Sen menin ağır.